slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. U Podgorici danas održan protest Sindikata odbrane i vojske Crne Gore zbog otpuštanja 22 vojnika. Iz generalštaba poručeno da zakon ne propisuje njihovo automatsko produženje ugovora. Za danas zakazana sjednica Skupštine Kosova na kojoj treba da se izabere nova vlada. Za mandatara predložen Ramuš Haradinaj. Uragan Irma pogodio Kubu. U Meksiku i dalje potraga za preživjelim od zemljotresa koji je odnio najmanje 60 života. Na Karipska ostrva stiže novi uragan Jose. Od naših sagovornika u današnjoj emisiji najavljujemo stručnjaka za Balkan, Erika Gordija iz Londona. Govoreći o deklaraciji za opstanak Srba u regionu koju je inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, naš sagovornik iz nje iščitava da su Vučićevi uzori i dalje Ćosić, Milošević i Šešelj.
Tu bih još i dodao Zlatana Hasanbegovića. Kad je Hasanbegović, uspeo da napravi političku karijeru, onda se odmah pitalo ko će biti srpski pandan. I eto, pojavio se Vučić i rekao, eto, ja ću biti srpski Hasanbegović.
Govorimo i o sporu Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom oko izgradnje Pelješkog mosta.
Iako je Hrvatska prihvatila zahtjeve BH strane i podigla visinu mosta sa 35 na 55 metara, te ostavila 200 metara morskog prolaza između središnjih stubova, BH vlasti ne misle da je to dovoljno.
Vodimo vas na izložbu Davida Linča, fotolaborant Vojin Mitrović koji je zaslužan za dovođenje izložbe u Beograd.
On je jako, ne čudan, nego jako u svojim mislima je kao njegovi filmovi. Skoro sam gledao jedan njegov film, tek posljednja dva minuta razumijete šta je.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je danas održan protest u organizaciji Sindikata odbrane i vojske Crne Gore. Predsjednik sindikata Nenad Čobeljić je kazao da je cilj protesta zaštita 22 vojnika koji su, kako je naveo, nezakonito i na samovoljan način otpušteni. Predstavnici sindikata zatražili su da se vojnici odmah i bezuslovno vrate u službu dok nadležni organi ne utvrde razloge i motive njihovog otpuštanja. Uoči skupa načelnik generalštaba Ljubiša Jokić je saopštio da zakon o vojsci ne propisuje automatsko produženje ugovora, već se u svakom konkretnom slučaju procjenjuju potrebe službe i kvalitet kadra. Pravo i obaveza Ministarstva odbrane je da bira samo najbolje, saopštio je Jokić. Ukupni prihodi budžeta Crne Gore za prvih 8 mjeseci ove godine iznosili su 977 miliona eura ili 2,8% više u odnosu na lani, dok su ostvareni rashodi ispod plana, izjavio je premijer Duško Marković. On je govoreći na skupu predstavnika biznis zajednice kazao da do kraja godine očekuje potpuno ostvarenje projektovanih rezultata fiskalne politike. Region, sjednica Skupštine Kosova na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlada, zakazana je za danas u 16 sati. Za mandatara vlade predložen je Ramuš Haradinaj. Poslanici Srpske liste, koja je najavila podršku za formiranje novih institucija, razgovaraće danas sa zvaničnicima u Beogradu. Srpska lista bi u vladi Kosova trebalo da dobije 3 ministarstva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države su i formalno podnijele zahtjev za glasanjem rezolucije u Savjetu bezbjednosti UN-a o oštrim ekonomskim sankcijama Sjevernoj Koreji i pored otpora koje su izrazile Rusija i Kina. SAD žele da sankcijama prisile Pjongjang da pristane na pregovore koji bi okončali sjevernokorejske nuklearne probe. To je odgovor na 3. septembar kada je Pjongjang objavio da je testirao hidrogensku bombu. Čelnici Katara i Saudijske Arabije su danas razgovarali telefonom prvi put od nastanka unutar arapske diplomatske krize blokadom i bojkotom Katara prije 3 mjeseca. Obje vlade su potvrdile razgovor saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana i emira Katara, šejka Tamima Altanija. Državna novinska agencija Katara je objavila detalje razgovora o tome da su se složili da pošalju 2 izaslanika koji će raspravljati o sporu. No, Saudijska Arabija je ljutito reagovala na tu vijest Katara saopštenjem da izjava Dohe nema veze sa istinom. Uragan Irma pogodio je ostrvo kod sjeverno-istočne obale Kube. kreće se ka Floridi, gdje je naređena evakuacija oko 5,5 miliona ljudi. Tokom proteklih sati uragan se pojačao i ponovo dostigao najveću petu kategoriju. U međuvremenu predsjednik SAD Donald Trump potpisao je zakon o oko 15,5 milijardi dolara pomoći za žrtve katastrofe na južnoj američkoj obali. Odobrene financije samo su prvi paket pomoći koji bi mogao da premaši 110 milijardi dolara. U Meksiku i dalje traje akcija spašavanja nakon katastrofalnog zemljotresa koji je prema posljednjim informacijama odnio 61 život. Nakon razornog zemljotresa jačine preko 8 stepeni Richterove skale, istoku Meksika prijeti uragan Katja koji bi mogao da izazove bujice i klizišta opasna po život. Vanredna je situacija na Karibskom ostrvu Sveti Martin, koji je u srijedu pretrpio katastrofalnu štetu od uragana Irma, uragana pete kategorije. Stanovništvo se ponovo upućuje u skloništa jer na Karibe stiže još jedan uragan, Jose. To je oluja četvrte kategorije i dostiže brzinu od 240 km na sat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U medijima će kao glavni događaj ove sedmice ostati arhivirano suđenje za pokušaj terorizma i nasilnu promjenu vlasti u Crnoj Gori. To je prvo javno suđenje koje direktno prenosi nekoliko televizija. Poslušajmo pregled sedmice. Ove sedmice je nastavljeno suđenje 14 osoba za pokušaj terorizma i nasilno rušenje vlasti u Crnoj Gori. Optuženi Bratislav Dikić, penzionisani komandant žandarmerije Srbije, izjasnio se da nije kriv.
Ne mogu da prihvatim da sam trebao da napadam neku skupštinu, odnosno skupštinu Crne Gore sa meni nekim nepoznatim ljudima.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Pitanje je šta
vam je glavni specijalni tužilac rekao
za uzvrat ako pozovete grupu. Ne ako je otkrijete i dadete na predav, nego pozovete da ode iz Crne Gore.
To je glavni specijalni državni tužilac, gospodin Katnić, je meni nudio da ja budem totalno abuliran iz postupka, tako da ne budem procesuiran, a da pomognem da se ti neki ljudi koji su...
Da opozovete grupu, da li je to bilo
tako? Da opozove neke ljude, tako je bilo.
Tako je.
Optuženi Miloš Jovanović izjavio je u sudu da ga je Aleksandar Sinđelić unajmio da eksplozivom ruinira jednu zgradu u Podgorici. Sinđelić je, prema riječima Jovanovića, tražio i 50 momaka koji će obući policijske uniforme i tući se sa policijom, te je najavljivao revoluciju u Crnoj Gori 16. oktobra, kada je, prema njegovim riječima, trebalo da se premijer Milo Đukanović uhapsi ili ubije.
Aleksandar ili Saša, kako god već, Sinđelić. Me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljivim koktelima, što nisam uradio.
Među 14 osoba optužnica kao organizatore navodi ruske državljane Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, za koje se tvrdi da su pripadnici ruskih obavještajno-bezbjednosnih službi. Među optuženima su i čelnici Demokratskog fronta, Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač, kao i 9 srpskih državljana. Optužene Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića je Srbija odbila da izruči. Prema optužnici, 14 lica se terete da su pokušali sprovesti terorističke akcije u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine i da su dio zavjere za nasilno rušenje vlasti i likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. U Beogradu je objavljeno da je nakon sastanka državnih čelnika Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske formiran tim koji će pisati deklaraciju o opstanku srpske nacije u regionu. Njene aktivnosti finansiraće se iz budžeta Srbije, saopštuje predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić, koji očekuje da će deklaracija biti predstavljena javnosti u novembru. Istoričar Milivoj Beslin kaže da deklaracija može probuditi asocijacije na famozni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je krajem 80. predstavljao uvod u rat na prostoru bivše Jugoslavije.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu, a s druge strane unutar same Srbije ovako kako je naslovljena ona može samo da proizvede dodatnu nacionalističku homogenizaciju.
Najavu deklaracije o opstanku srpskog naroda analitičari u Bosni i Hercegovini tumače sa jedne strane kao manipulaciju Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji koji se odnosi na priznavanje Kosova, a s druge strane kao obezbeđivanje političkih poena Miloradu Dodiku uoči izbora naredne godine, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazas.
Razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo država.
Da li će i predstavnici Srbe iz Crne Gore učestvovati u pisanju deklaracije o opstanku Srba, pitali smo poslanika Nove Srpske demokratije Budimira Aleksića.
Pa sigurno će biti uključeni predstavnici Srpskog naroda iz Crne Gore u pisanje pomenute deklaracije. Biće tu i razmatrana mogućnost sistema tih specijalnih veza sa matičnom državom Srbijom, iako su naravno i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i ostali prostori na kojima se ljudi kojima žive također etničke srpske zemlje.
U brojnim obračunima kriminalnih grupa crnogorskog podzemlja eksploziv je omiljeno oružje za likvidacije. No u veoma kratkom vremenskom razmaku stradala su tri lica koja su namjeravala da ih podmetnu onima koji su trebali biti žrtve ubistva. Sudski vještak za eksplozije i eksplozivna sredstva Radovan Popović.
To su improvizovana sredstva. Sredstva koja se prepravljaju, recimo, imate ogrlice pasa za dresuru koje može do 30, 50, 60, ne znam koliko metara da funkcioniše. Možete od vozila za daljinsko otvaranje vozila, možete za daljinsko aktiviranje vatrometa. To su sve upaljači koji su improvizovani, prerađuju se, namijenjeni za druge svrhe. Zato su i nesigurni strašno.
No, zloupotreba eksploziva u Crnoj Gori je mnogo šira od upotrebe od strane kriminalnih klanova. Predsjednik Ulcinskog ribolovačkog kluba Neptun Zoran Dočić.
Javna je tajna da bukvalno dolazi ekskluziv iz kamenoloma i do prije godinu dana je dolazi isto iz Albanije. Nikakve kontrole nije bilo. Svitili i kapitle to se kupuje na kamenolome kod ovih minaša. Ja sam pričao sa jednim minašom koji radi to godinama. On kaže, ako dobijem ja, na primjer, 12 ili 13 kila ekskluziva, ja pođem tamo, postavim 6-7 kila. Ne može niko da me iskontroliše koliko sam ja stavio u rupu, a koliko sam stavio sa strane. Iđe se ga proda kasnije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na aktualnosti iz regiona. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaramo o tome kakva je uloga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u regionu. Da li on stup stabilnosti, kako kažu zvaničnici Evropske unije, ili onaj koji svojim potezima destabilizuje region? Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber iz Berlina i Erik Gordy iz Londona, a most je pripremio Omer Karabek.
Gospodine Gordy, tenzije u regionu vrlo često proizvodi sam Vučić, pa ih onda smiruje i zato dobija pohvale od zvaničnika Evropske unije. Najnoviji slučaj je incident sa Makedonijom, kada je Srbija iznenada povukla osoblje svoje ambasade iz Skoplja, navodno zbog bezbednosnih problema, pa je onda Vučić razgovarao sa makedonskim premijerom Zajevom i situacija se smirila. Zašto su zvaničnici Evropske unije o tom incidentu govorili kao da su Srbija i Makedonija za njega podjednako krive, mada ga je očito izazvala Srbija?
Da, mislim da je taj konflikt kratkog trajanja bio klasičan primjer, mislim, proizvedene krize, odnosno performance za medije. Dobro, navodno se radilo o prisluškivanju, mada izgleda da prisluškivanja nije bilo. Sa druge strane, govorilo se da se radi o mogućim prijemu Kosova za članstvo u UNESCO, što je opet prazna priča, zato što Kosovo nije podnao zahtev za prijemu u članstvu.
Gospodine Weber, po vama, zašto su zvaničnici Evropske unije u ovom slučaju izjednačili krivicu Makedonije i Srbije, iako je očigledno da je Srbija izazvala incident?
Imamo na jednoj strani, treba podsjetiti tu još nerazjašenu ulogu srpskih bezbednosnih struktura u aprilu tokom ozbiljnog incidenta u makedonskom parlamentu, koje je zaista moglo poprimiti razmjere šire krvopolića. Tu onda i pitanje ruske uloge, ako je neke bile. Na drugoj strani, mislim da zaista Beograd ozbiljno nervozna, odnosno pokušala da utiče na Makedoniju za slučajima da je gospodin Godi kaže, nije jasno da li će do toga doći. To slučaj ponovnog pokretene pitanje članstva Kosova u UNESCO u jesen ove godine. Tako da ovdje zaista, ja mislim, bilo malo više suštine iza tog konflikta.
Gospodine Gordi, Milorad Dodik, koji svojim potezima stalno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, vrlo često je Vučićev dragi gost u Beogradu. Zašto Evropska unija, ako Vučića smatra faktorom stabilnosti, ne traži od njega da uskrati podršku Dodigu, što bi značajno oslabilo Dodikov položaj i pomoglo da se stabilizuje Bosna i Hercegovina?
Znate, sasvim je moguće da Vučić više dobije od Dodika nego što dobija Dodik od Vučića, u smislu da Dodik utiče na Vučićev politički kapital, naročito kod desnog sektora javnog mnenja. I onda kad god pravi, mislim, neki sporazum ili ima neki sastanak sa zvaničnicima sa Kosova, onda će napraviti neki gest prema Dodiku da pokaže da je još uvek, tako reći, nacionalan. A što se međunarodnih političara tiče, ja mislim da tako njih je strah od onoga što bi moglo slediti Dodika. Znači, plaše se moguće nasilja, ali više se plaše moguće demokratije u Bosni. I pored toga mislim da nisu zainteresovan za bilo kakav napredak u Bosni, nego veruju da su pronašli formulu za održivu nestabilnost bez političkog napretka, time što će tolerisati tu korumpiranu i nepotrebnu elitu u nedogled.
Vučić je potvrdio da će na jesen biti doneta deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu. Gospodine Weber, da li je Brisel svestan šta može da izazove ova deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu?
Ja mislim, očigledno je jedan propagandna mjera kojom se očigledno u ovom trenutku našli i Vučić i Dodik. Već pola godina da u Bosni i Hercegovini de facto već predizborna kampanja vrlo rano počela ovaj put za izbora idućeg godine u jesenu.
Gospodine Gordije, zar to neće ponovo izazvati tenzije? Zar opet to ne asocira na priče o velikoj Srbiji? I recimo, šta bi bilo ako bi sad i drugi krenuli stopama Vučića i Srbije, pa i oni doneli deklaracije o položaju hrvatskog naroda, o položaju bošnjačkog naroda i tako dalje?
No što se pokazuje tim planom za deklaraciju je kakvi su Vučićovi uzori u politici. Izgleda da su mu uzori ti političari koji su najviše uticali na njegov razvoj kao političar. Ljudi poput Dobrice Ćosića, Slobodana Miloševića, čiji je bio ministar, Vojislava Šešelja, čiji je bio zamenik u stranci, a tu bih još i dodao Zlatana Hasanbegovića, jer se pojavilo pitanje kad je Hasanbegović, mislim, uspeo da napravi političku karijeru od toga da bude minoran istoričar, onda se odmah pitalo ko će biti srpski pandan Hasanbegoviću, i eto, pojavio se Vučić i rekao, eto, ja ću biti srpski Hasanbegović.
Bio je to izvod iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u cjelini u nedjeljnom izdanju našeg regionalnog programa od 18 sati.
Slobodna Evropa.org.
Izmjene zakona o bezbjednostno-informativnoj agenciji u Srbiji otvaraju ogromne mogućnosti za zloupotrebu službe, smatra novinar nedjeljnika Vreme Dejan Anastasijević. Iz intervjua koji vodi Iva Martinović izdvajamo Anastasijevićev odgovor na pitanje ko kontroliše službu, te da li najnoviji zakon može ugroziti privatnost građana.
U vrijeme socijalizma i u vrijeme Miloševića 90. godina resor državne bezbednosti funkcionisao u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. I to je na neki način bilo bolje od rješenja koje smo dobili zakonom iz 2002. godine, koje ja mislim i sada još uvijek na snazi, u kome je bila izdvojena iz MUP-a i postala agencija pod rukovodstvom vlade. Međutim, tim zakonom nije jasno definisano ko to iz vlade u stvari treba da kontroliše. Bilo ispostavilo se da to nije niko. Ako kažete ko ovo kontroliše vlada, ko iz vlade, koje ministarstvo, Znači, ne kontroliše ih niko. Ovaj zakon takođe praktično ne ostavlja mogućnost za bilo kakvu kontrolu, ali eksplicitno dodeljuje direktoru ovlašćenja koja čak, ja mislim da nema ni direktor Microsofta. Znači da ne samo po ličnom nahođenju otpušta i prima u radni odnos ljude, nego sam donosi celu regulativu, unutrašnju regulativu, opis radnog mesta, sistematizaciju i tako da to apsolutno nema nigde. Toga nema čak ni u privatnim preduzećima. Zakon je prosto katastrofalan i može da dovede do vrlo loših posledica, jer prvo otvara ogromne mogućnosti za zloupotrebe, iz zloupotrebe unutar službe i zloupotrebe službe za račun političara ili nekih krugova moći. Ogromne, do sad neviđene mogućnosti se tu otvaraju i pritom sprečava službu da radi ono što bi trebalo da radi, a to je da čuva naše tajne i čuva nacionalnu bezbednost.
Smo već kod tajni, iz Šer fondacije objavili su podatak da nadležni organi na godišnjem nivou vrše nadzor nad oko 100.000 građana. Šta bi bio razlog nadzora tolikog broja ljudi?
Ono što je bitno je napraviti razliku između prisluškivanja, snimanja sadržaja telefonskih razgovora, SMS-ova i ostalih elektronskih komunikacija i nečega što se zove meta data ili meta informacije, a to su podaci o tome s kim ste, koliko dugo, kada, gde razgovarali, zato što naši mobilni telefoni su nas stvari špioniraju i beleže se vezano sa nama. To ne uključuje uvid u sadržaj. Ni razgovora, ni SMS poruka, ali ako vi vidite, recimo, unazad 7 dana, s kim se neka osoba, s kim je sve razgovarala, koliko dugo, gde je parkirala auto, jer kad platite parking SMS-om, to se isto beleži, vi stičete jako, možda čak i bolji uvid u tu u kretanje i uopšte u aktivnosti te osobe nego slušanjem samih telefonskih razgovora. E sad, za slušanje razgovora je potreban sudski nalog uglavnom po našem zakonu, bez obzira da se radi o policiji, bi ili nekom drugom. Ali za meta podatke ne treba ništa, potrebno je samo dobra volja operatera, a oni tu dobru volju imaju, jer ko sme da kaže ne, i onda ovlašćeno lice može da dođe i kaže dajte mi za osobu XY, listing je za toliko i toliko dana unazad. To je problem i to, ali to je, kažem, to nije samo srpski problem, to je problem, evo i u Americi, mi smo videli iz Snowdenovih podataka koliko je masovno to. Taj problem je u Britaniji, u stvari je to političko pitanje, jer postoji trenutak kada političari koji su u stvari gazde tih službi, treba da kažu, slušajte, nama je privatnost naših građana važna. Važna je bezbednost, važna je privatnost, treba imati neku ravnotežu. Crtu treba podvući ovde ili onda. Međutim, sad u ovo vremene sigurnosti, opasnosti od terorizma i šta ja znam, političari su svuda skloni da daju veće ovlašćenje službama nego što oni zaista zaslužuju, a pritom se pokazalo u čitavom nizu slučajeva da veće mogućnosti prisluškivanja, veći nadzor nije sprečio terorističke napade, recimo u Parizu.
Bio je to novinar Beogradskog vremena Dejan Anastasijević.
Državni poslanik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zbog Pelješkog mosta se vode oštre političke prepirke između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dok iz Zagreba poručuju da će most biti izgrađen na hrvatskoj teritoriji, u Sarajevu kažu da će se onemogućiti pristup te zemlje moru. Detaljnije Aida Đugum.
Državni poslanici uglavnom iz federacije pripremili su deklaraciju o Pelješkom mostu. Bosansko-hercegovačka strana traži bez odlaganja obustavu radnje koje za cilj mogu imati umanjenje ili potpuno dokidanje suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru. Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH, objašnjava.
Za nas je neprihvatljivo da Republika Hrvatska gradi most i da se na taj način zagrađuje Bosna i Hercegovina.
Upravo je Šefik Džaferović zajedno sa svojim stranačkim kolegom iz doma naroda državnog parlamenta Safetom Softićem poslao pismo predsjedniku Evropskog parlamenta Antoniju Tajaniju. Traže stopiranje izgradnje Pelješkog mosta dok se ne riješi spor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Evropska unija je Hrvatskoj osigurala 357 miliona eura bespovratnih sredstava za tu namjenu, ali reakcija je odmah stigla od njihovih kolega iz HDZ-a BiH, Borjane Krišto i Boriše Čolaka. I oni su pismo napisali Antoniju Tajaniju u kojem navode da iskazani stav stavovi Softića i Džaferovića nisu službeni stavovi parlamentarne skupštine BiH. Izgradnjom Pelješkog mosta u Malostonskom zalivu Hrvatska želi spojiti Dubrovačko-neretvansku županiju s kopnom, čime bi zatvorila pristup Bosni i Hercegovini otvorenom moru. Premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Smatram da je pitanje Pelješkog mosta u tehničkom smislu bio vrlo jasno.
Iako je Hrvatska prihvatila zahtjeve BiH strane i podigla visinu mosta sa 35 na 55 metara, te ostavila 200 200 metara morskog prolaza između središnjih stubova, BH vlasti ne misle da je to dovoljno. Član predsjedništva Bakir Izetbegović podsjetio je na zvanični stav Bosne i Hercegovine, koje je prije 10 godina donijelo predsjedništvo BiH.
Dok se ne promijeni, on je na snazi.
Iz reakcije u reakciju Pelješki most postao je političko pitanje. Jedan od potpisnika deklaracije, poslanik Radončićevog saveza za bolju budućnost, Mirsad Džonlogić, situaciju objasnio ovako.
Meni su potpuno jasna dva temeljna principa. Da Hrvatska ima pravo da poveže svoju teritoriju, a da Bosna i Hercegovina ima pravo da ima nesmetan prolaz prema otvorenom moru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije o jednoj izložbi. Pred beogradskom publikom je 56 fotomontaža, crteža i slika američkog umjetnika Davida Lynča. Izložba pod nazivom Male priče nudi odgovore na pitanja koja more autora kultnih filmova kao što su Plavi somot, Divlje u srcu ili Bulevar sumraka, te serije Twin Peaks, čiji se nastavak upravo emituje širom svijeta. Lynč se obraća publici koja razmišlja zbog čega je ravno čudu to što se u eri komercijalizacije umjetnosti ovaj autor ipak nalazi među najprestižnijima, bilježi Miloš Teodorović.
Ništa nije slučajno, pa ni enterijeri hodnika Podrumske galerije Kulturnog centra osmišljeni kroz estetiku radova Davida Lynča, ovenčanu nizom priznanja uključujući Kanskog zlatnog lava. Odgovor je iza crvenih zavesa, a kako će se shvatiti ono što je tu skriveno, od vas zavisi. Kaže fotolaborant Mojin Mitrović.
Ja radim 50-60 godina sa svim fotografima u svijetu. Ovo je prvi put da smo nas dvojica, moj drug kolega koji smo radili, to je nešto jedinstveno.
Mitroviću, koji je pre pola veka otišao iz bivše Jugoslavije da bi se u Parizu bavio fotografijom, treba zahvaliti što je Lynčova izložba posle Francuske dospela u Beograd. Vizualni umjetnik Aleksandar Mladenović, koga zatičemo ispred jednog od Lynčovih likovnih radova.
Taj broj ljudi koji se bavi tom vrstom umjetnosti, uglavnom su multitalentovani. Od Britanije do Amerike, dosta ljudi koji se bave istovremeno i muzikom, filmom, fotografijom. Evo, Harry Dean Stanton, njegov glavni glumac, sa 90 godina snima muziku i privuči pažnju.
David Lynch do sada nije posebno objašnjavao ono što je u svom umetničkom radu stvorio. Posmatrači sami tragaju za objašnjenjima nelagode koju njegovim filmovima izazivaju, kako jednostavno kretanje kamere kroz netipične zatvorene i otvorene prostore. Konstanta u njegovim filmovima, od jednog od prvih glava za Brisanje do zadivljujućeg nastavka Twin Peaksa, snimljenog 25 godina nakon prva dva serijala koji su značajno proširili prostor umetničkog televizijskog izraza i poslužili kao inspiracija novoj generaciji TV autora, jeste nasilje. Brutalno, očišćeno od svakog drugog sadržaja, baš onako kako jeste, banalno i bez smisla. Posle takvih linčovskih scena ostaje samo pitanje kako je moguće. Nazire li se na beogradskoj izložbi odgovor? Pitamo kustosa Miroslava Karića.
Ono je ovdje možda prisutno u nekakvim, ono da kažemo, fragmentima. Evo recimo konkretno ovu svo seriju radova koju gledamo izlozi. Upravo ono čemu smo pričali, recimo konkretno kroz ove nekakve ono predimenzionirane glave, izobličene i tako dalje. Ali meni se čini da je to negde u nekakvom drugom planu. Ono se predoseća.
Mučne slike more Davida Lynča. Istrgao ih je, toliko priznaje, iz razmišljanja o više lica koje opstaju u jednoj osobi, psihologijama koje se grade u interakcijama sa drugima, ali i mukama sopstvene svesti, često i savesti, te skicama istrgnutim iz snova. Za one koji se udube u delo proslavljenog pre svega reditelja, neizbežno se nameće pitanje kakav je to čovjek David Lynch.
On je jako, ne čudan, nego je jako u svojim mislima je kao njegovi filmovi. Skoro sam gledao jedan njegov film, tek posljednja dva minuta razumijete šta je, tako i ovdje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pričom o Davidu Lynchu došli smo u minut do 14 i do kraja našeg subotnjeg izdanja. Producentica emisije bila je Vesna Jelčić, ja sam Jasna Vukićević i u ime naše redakcije želim vam sunčan vikend.